Saimes vēlēšanu rezultāti tiks viltoti. Vēlēšanu biļetenus varēs viegli samainīt, un balsošana pa pastu ļaus cilvēkiem nodot balsi kāda cita vietā. Šādas baumas pēdējās nedēļās aktīvi izplata vairāku jaundibināto partiju pārstāvji, kas galvenokārt ar meliem par COVID-19 ieguvuši pamatīgu sekotāju skaitu sociālajos medijos. Cik pamatot ir šī apgalvojumi? Un vai tiešām vēlēšanu rezultātus ir viegli viltot? Mans vārds ir Ronalds Siliņš. Esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeks žurnālists. Un par to stāstīšu mūsu šīs nedēļas melu un maldu apskatā.
Te ir runa tomēr par organizētu vēlēšanu viltošanu. Un kopš šo tematu sāku cilāt, man te cilvēki raksta, pat tādi cilvēki, kas ir strādājuši vēlēšanu komisijās paši jau no 90. Gadiem un saka, ka viņi paši to ir darījuši, paši ar savām rokām ir metuši iekšā kastēs.
Tas ir bijušais diplomāts, tagad deputāta kandidāts no Alda Gobzema partijas katram un katrai, Rudolfs Brēmanis. Pirms vairākiem gadiem Brēmanis kā pilnvarotais lietvadis vadīja Latvijas pārstāvniecību Apvienotajos Arābu Emirātos, bet finanšu skandāla dēļ bija spiests dienestu pamest. Pret viņu celta apsūdzība par 102 tūkstošu eiro izkrāpšanu no valsts. Tagad Brēmanis Facebook stāsta, ka Latvijā notiek organizēta vēlēšana viltošana. To viņš esot pieredzējis arī pats diplomāta darbā Dubajā. Piemēram, vēlēšanu iecirkņa darbinieki viegli varot samainīt īstās balsis pret viltotām.
Ir iedots salīdzinoši neierobežots daudzums skaits ar tām aploksnēm un ar tiem vēlēšanu biļetenu komplektiem.
Vai tā tiešām ir? Lūdzu skaidrojumu Centrālās vēlēšanu komitejas sekretāram Ritvaram Eglājam.
Skaits noteikti nav neierobežots, bet noteikts ir tā, ka katrā pašvaldībā pašvaldības vēlēšana komisija sadala katram iecirknim atbilstīgi prognozējumam vēlētāju skaitam vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju komplektus un piegādā.
Eglājs norāda, ka aplokšņu un dokumentu skaitu rūpīgi uzrauga.
Tā, kad iecirknis saņem aploksnes, tad iecirknim ir jāizdara uzreiz pēc saņemšanas vairākas lietas. Viens ir jāsaskaita, cik tieši ir saņemts, un otrs ir visas jāapzīmo. Turklāt, tā kā šī ir svarīga lieta un uzskaita ir svarīga, tad šīs abas lietas dara divi dažādi cilvēki.
Aplokšņu skaits katrā iecirknī tiek reģistrēts. Ja vēlēšanu dienā kādam vajadzīga jauna aploksne, vecā jāatdod komisijai un jāparakstās par jaunas saņemšanu. Pāri palikušās un sabojātās saskaita un marķē. Turklāt pirms balsu skaitīšanas vairākas reizes jāpārbauda, vai iecirknī iesniegto aplokšņu skaits sakrīt ar nobalsojošo cilvēku skaitu. Balsu skaitīšana notiek atklātā iecirkņa komisijas sēdē. To drīkst novērot divi pilnvarotie no katra politiskā spēka, kā arī CVK un mediju pārstāvji. Brēmanis apšauba arī balsošanu pa pastu.
Man bija Dubajā, man bija 10 cilvēki, kas šādi te priekšlaicīgi nobalsoja, un šie te 10 konverti stāvēja. Nu, ja tur kaut kāda kārtība atrunāts ir, kur viņiem kā viņiem jāstāvja drošā vietā, bet viņi tur stāvēja. Viņus ir kurā brīdī varēja ņemt un samainīt.
Eglājs no CVK skaidro, ka iecirkņos pa pastu saņemtās balsis uzglabā aizzīmogotā kastē.
Kad saņem pirmo pastu aploksni, tad iecirkņa komisija sagatavo kasti, pārliecinās, ka tā tukša un atvermo daļu nosaprina numurētām drošības plombēm, kuru numurus ieraksta īpaši aktā par kastu aizīmogošanu, un šādā veidā aploknes tiek uzkrātas līdz balsu skaitīšanai, kas jau notiek tad pēc vēlēšanām.
Brēmanis arī stāsta, ka balsis skaita elektroniski, tāpēc rezultātu esot viegli izmainīt.
Visu vēlēšanu iecirkņu balsis tiek centralizēti CVK sistēmā, elektroniski, digitāli, tiek saskaitītas un sasumētas nu, vienā lielā kopumā. Un tur jau gan var ar tiem skaitļiem spēlēties, kā vien grib.
Taču nodotās balsis neskaita elektroniski, bet gan vēlēšanu komisijas sēdes novērotāju klātbūtnē. Ja rodas pamatotas aizdomas par vēlēšanu viltošanu, balsis iespējams pārskaitīt manuāli, jo biļeteni uzreiz netiek iznīcināti. Tik tālu par Brēmani no Gobzema partijas. Turpināšu par citiem maldinātājiem, kas sociālajos medijos grauj ticību godīgām vēlēšanām. Partijā Tautas kalpi Latvijai apvienojušies vairāki internetā aktīvi dezinformatori. Redzamākie ir savulaik par pasu viltošanu tiesātais uzņēmējs Aivars Smans un skaistuma konkursu rīkotāja Kristīne Lindenblate. Šie cilvēki regulāri izplata nepatiesu informāciju par vakcīnām un atkārto Kremļa melus par karu Ukrainā. Piemēram, stāsta, ka Krievija tajā iebrukusi, jo esot spiest aizsargāties pret NATO valstu ielenkumu. Nesen šiem cilvēkiem pievienojās vokālais pedagogs Edgars Kramiņš. Viņš kādā video stāsta, ka šogad cilvēki varēs viegli nobalsot kāda cita vietā.
Es varu nobalsot tādā gadījumā ar tavu personas kodu.
Jā.
Un ātrāk nekā tu.
Jā.
Un tagad pienāks tavu, tad atzīs par nederīgām, jo mums būs abi biļete nederīgi.
Kāds ir Kramiņa pamatojums? Šā gada Saeimas vēlēšanās vairs nevajag saņemt spiedogu pasē, jo vēlētāji tiks atzīmēti elektroniskajā reģistrā. CVK pārstāve Laura Krastiņa skaidro, ka jaunā kārtība dod iespēju balsot lielākam cilvēku skaitam. Teorētiski varot būt gadījumi, ka cilvēks izmanto svešus datus un balso kāda cita vietā, taču ieviesti vairāki drošības pasākumi, lai šādu iespēju novērstu. Piesakoties balsot pa pastu no ārzemēm, cilvēka dati nonāk elektroniskajā vēlētāju reģistrā. Krastiņa skaidro, ka katrs vēlētājs varēs elektroniski pārbaudīt informāciju par sevi. Ir vai nav reģistrējies pasta balsošanai. Pēc Saeimas vēlēšanām cilvēki var pieprasīt izziņu par balsošanas faktu, vai balsotājs reģistrēts elektroniskajā vēlētāju reģistrā un kurā iecirknī ieraksts veikts. Tāpat katrs, kurš balsojas pa pastu, ir tiesīgs to darīt arī klātienē. Piemēram, ja viņam ir aizdomas, ka kāds pa pastu nobalsojis viņa vietā. Tādā gadījumā pa pastu sūtītā balss netiek skaitīta. Kramiņš un viņa kolēģi arī maldina, ka iespējams balsot izmantojot mirušu cilvēku personas datus. Lūk, saruna no viņa video.
Šie cilvēki viņiem vairs nav iespējas, un viņi būs spiesti balsot pa pastu.
Un tad balsos visi miroņi?
Jā.
Apgalvojumam nav pamatojuma. Skaidro Eglājs no CVK.
Mirušas cilvēks vienkārši neiekļauj vēlētāju reģistrā, viņi tur neparādās. Ir jābūt dzīvam, ir jābūt 18 gadiem vēlēšanu dienā un ir jābūt Latvijas pilsonim, lai tu Saeimas vēlēšanās tiktu iekļauts vēlētāju reģistrā. Mirušas cilvēks vienkārši neiekļauj.
Tātad ar miruša cilvēka personas datiem nevar pieteikties un saņemt vēlēšanu dokumentus pa pastu. Par vēlēšanu viltošanu runā arī bijušais žurnālists Sandris Točs. Tagad deputāta kandidāts no Aināra Šlesera partijas Latvija pirmajā vietā. Ikdienā Točs smaldina par COVID-19 un vakcīnām, kā arī kritizē Latvijas nostāju pret Krieviju. Tagad Točs raksta, ka Latvijā vilto partiju popularitātes reitingus. Viņa vienīgais arguments ir, ka opozīcijas partijas tajos ir tik zemās vietās. Krāpšanās ar reitingiem notiekot, lai nākotnē būtu vieglāk viltot vēlēšanu rezultātus. Tomēr nevienā no saviem Facebook ierakstiem Šlesera sabiedrotais Točs nesniedz nekādus pierādījumus. Ar nepamatotiem apgalvojumiem par vēlēšanu viltošanu šie cilvēki iet bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa pēdās. Trumps vēl pirms 2020. Gada prezidenta vēlēšanām runāja, ka tās viņam tikšot nozaktas. Trumps to dara joprojām, tā attaisnojot savu zaudējumu Joe Bidenam, viens no Latvijas sociālo mediju, aktīvākajiem dezinformatoriem, Valentīns Jeremejevs, atsaucās tieši uz Trumpu. Saviem 34 tūkstošiem Facebook sekotāju Jeremejevs raksta.
Atceraties, ka Trumpam nozaga vēlēšanas pa pastu. Skatieties uzmanīgi. Tagad globālisti gatavojas tās nozagt un izdarīt to ar tautas varas spēku.
Tautas varas spēks ir kādreizējā partija Alternative, kuru savulaik vadīja bijušais Saeimas un Eiroparlamenta deputāts Aleksandrs Mirskis. Tagad tā mainījusi nosaukumu un nonākusi Jeremejeva rokās. Taču atgriežoties pie Trumpa, vai tiešām viņam nozaga vēlēšanas? Tā nav taisnība. ASV prezidentu vēlēšanu balsis vairāk kārt pārskaitīja. Pēc Trumpa un viņa atbalstītāju sūdzībām notika aptuveni 60 tiesas prāvas, kurās sprieda arī Trumpa paši ieceltie tiesneši. Nevienā no tām netika pierādīta rezultātu viltošana. Jāpiebilst, ka jautāju visiem minētajiem maldinātājiem, tagad deputātu kandidātiem, kādi ir viņu pierādījumi izteikumiem par viltotām vēlēšanām. Tāpat kā parasti, neviens no viņiem atbildi pēc būtības nesniedz. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeki, iknedēļas melu un maldu apskats, kuru veidoju es, Ronalds Siliņš, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.